Sõbrakuu on juba selja taha jäänud eilsega, aga ma siis küsin hilinenult, milline on olnud sinu kõige lähedasem sõbrasuhe kogu elu jooksul? Milline oli või on sinu parim sõprus? Või mälestus sellest. Või kui me mõtleme oma parimatele sõprustele, siis kui kaua need tavaliselt kestsid? Ja mõtleme, et mõni sõprus lõpeb ära, kuna inimesed näiteks kolivad erinevatesse kohtadesse. Mõned sõprused lähevad lihtsalt nässu. Kui me mõtleme sellele, siis sellised erilisemad lood sellisest kamraadlusest ja lähedusest pärinevad sõjaväljadelt, kus mehed siis enamasti on eluohtlikes olukordades, nad on surmasuus, nad võitlevad koos ja siis nad jagavad neid kogemusi sellest, kuidas üksteist aidati, kuidas üksteist hädast välja tõmmati. Kuidas üksteise elu päästeti ja nii edasi. Mis ühendab üldse inimesi? Mis on see, mis toob erinevad inimesed kokku ja annab neile sellise ühisosa, sellise tugeva ühisosa? Kui me mõtleme üldiselt, siis selleks on ju kas ühine eesmärk või ühine mingisugune oht. Ma mõtleme neid sõjalugusid, siis seal on ju ühine oht ja ühine eesmärk mõlemad ühe korraga. Eelmisel korral me rääkisime kaotatud paradiisist ja sellest, et me oleme teel tagasi koju ja et see tuleb ühel päeval, kui maa luuakse uueks ja tänasel päeval me igatseme selle järele. Ja ka sellest, et selline kogukond ja kogudus, et see on nagu mingis mõttes eelmaitse sellest. Mees nimega Gilbert Bilezikian kirjutab sellest, ütleb, et igaüks meist peidab üht hirmsat saladust. Maetuna sügavale igas inimhinge tuksub üks tum valu, mis ei lähe kunagi ära. See on eluaegne igatsus selle ühe armastuse järele, mida kunagi ei leita. Meie sisimas minas leidub igatsus kõike haarava läheduse järele, millest me teame, et see kunagi ei täitu. Südame vajadus alistada see, mis ja kes me oleme sellele ühendusele, mis ei valmista iial pettumust. See vaikne tukse meie sügavaimas olemuses on piinav vajadus tunnetada ja olla tunnetatud, mõista ja olla mõistetud, omada ja olla kellegi oma, kuuluda tingimusteta ja igavesti hirmuta kaotuse, reetmise ja hülgamise ees. See on nostalgia meie esialgse üks olemise järele. Vaikne lein kaotatud paradiisi pärast. Igikestev otsing olla üleni embuses, milleks me teame, et meid loodi. See on otsing kuigi ohjeldamatu ja rikutud, algse armu järele hoida ja olla hoitud, vabaduse järele ilma häbi ja teeskluseta olla see, kes me tegelikult oleme, vabastuse ja puhkuse järele üsa sarnases kaitstuses, milles oleme vääramatult omaks võetud ja mille üle on armastus. Mõned inimesed oskavad selliseid asju nii ilusasti kirja panna, sepistada, öelda nii sügavalt neid mõtteid. Aga see on seisund, mida Gilbert Bilezikian kirjeldas, milleks ja millesse meid algselt loodi. Ja see on see, mille taastamiseks Jeesus Kristus tuli, suri ja üles tõusis. Sest alguses oli nii. Alguses oli Jumal ja Jumala vaim hõljus vete kohal. Ja Jumal ütles ja nõnda see sai. Ja Piibel ütleb, et Jumala sõna ja sõna läbi see kõik tehti. Et Jumal, kes seda tegi, oli mitmuses, et ta ei olnud ainsuses, kui nii võib öelda. Ja kui Jumal lõi inimese, siis lõi ta tema enda sarnaseks. Ta lõi ta meheks ja naiseks, kes saavad üheks. Et algusest peale, kui inimene loodi, siis Inimene loodi üheks, seda pidi saama üheks, nii nagu Jumal oli üks mitmes. Ja kui me loeme seda algust, siis me loeme, kuidas alguses Jumal lõi mehe, kuid see ei olnud hea. Mitte sellepärast, et meest poleks olnud hea, aga midagi seal oli nagu puudu. Ta oli ainsuses. Ja ei olnud üks olemist, kuna puudus keegi, kellega üks olla. Üksi ei saa kellegagi üks olla. Üksi saab olla ainult üksi. See on üksi olemine, mitte üks olemine. Ja nii siis Jumal kloonis sellest ühest olevusest talle abilise, kes teeks selle puuduliku olevuse täiuslikuks. Ja seal on öeldud, et ta tegi temale kohase abi. Ja see kohane abi selle tähendus on, et ta tegi mehele päästja asjade sellisest olukorrast. Ta päästis mehe üksi olemisest. Ja ta lõi temale olukorra, kus ta sai olla üks. Mees ei vajanud abilist sellepärast, et tal oli aed liiga suur ja ta ei saanud üksinda hakkama. Jõud ei käinud üle. Et siis oli vaja kedagi, kes aitaks tööd teha. Oli vaja abilist, kes päästaks inimese tema üksi olemisest. Ja see sõna abiline ei tähenda abi mugavuse mõttes, vaid abi selles mõttes, et see tegi tema täiuslikuks. Täiuslikuks selles, milleks Jumal ta lõi. Ja kui Vana Testament räägib abiks olemisest, siis räägib selles võtmes, seal on see sõna eeser, see on abi, kes sekkub päästjana inimese vajaduse hetkel. Loomisel oli selleks naine ja selleks nagu Jumalast räägitakse selles võtmes. Ja see lugu järgneb sellest räägib, et see üks olemine oli nii kaua, kui inimene oli ka Jumalaga üks. Kui see suhe Jumalaga murdus, siis sai läbi ka see inimeste vaheline üks olemine. Ja nad hakkasid nägema, kui erinevad nad on ja nad hakkasid kaklema. Et oli esimene peretüli oli peale seda, kui katkes Jumalaga üks olemine. Ja siis nad tegid omale riideid, sest nad hakkasid nagu eraldama ennast üksteisest. Ja see oli sümbol sellest kaotatud üks olemisest, mis oli enne seda. Ja see pidi kõik kestma nii kaua, kuni päästja tuli, kes pidi tegema kõik uueks, looma üks oleva kogukonna, nii nagu see oli tema plaan Eedenis ja Pääste kulmineerus sellega, et kui aeg täis sai, saatis Jumal oma poja. Ja sellest me räägimegi ristist, mis on, nagu me ütleme, et rist on sümbol sellest, et Jumal ühendas inimesed taas ise endaga ja Jumal ühendas inimesed oma vahel selles ühenduses. Vanas testamendis kutsutakse Jumala vastast ja patu algatajat. Saatanaks, oleks see tema nimi on saatan. Mida tähendab saatan? See tähendab keegi vastane, keegi vaenlane. Ta on millegi vastane, kellegi vaenlane. Ja uues testamendis saab ta ka endale uue nime. Meie keeli öeldakse seda, et on kurat. Kurat tuleb sõnast diabolos, mis tähendab siis laimama ja süüdistama. Kuna saatana ehk kuradi eesmärk on siis eraldada ja lõhkuda üks olemist. Ta on ennast eraldanud kõigepealt Jumalast ja siis ta püüab eraldada ka kõiki teisi olendeid Jumalast ja ka kõiki inimesi üksteisest ja nii edasi. Mida Jumal ühendab, seda tema lahutab. Mida Jumal kokku kogub, seda tema pillub laiali. Ja kui me mõtleme kogudusele, kuna kogudus ei ole sellest maailmast, kogudust ei mõelnud välja inimesed, inimesed on välja mõelnud igasuguseid asju. Inimesed on välja mõelnud, kuidas näiteks ühinguid teha või kuidas teha firmasid. Inimesed on leiutanud tehnoloogilisi lahendusi ja kõike muud, aga inimesed ei ole välja mõelnud kogudust. Selle mõtles välja Jumal. See ei ole sellest maailmast. Aga see on haavatav mitmete ohtude poolt. Millised on need ohud? Need on paganlik vastuseis, on tagakiusamine, on valeõpetused, on jumalatu juhtimine, vaimulik ükskõiksus, sarnanemine ilmalikele ideoloogiatele ja eluviisidele. Aga mis on suurim oht? Suurim oht on armastuse puudus ja selle üks olemise lagunemine, mille jumal sinna sisse lõi ja mõtles. Ja kogudus, mis ei ole selline üks, see saab haavatavaks kõikidele nendele ohtudele, mida me nimetasime. Täpselt niimoodi nagu esimese inimesed, mees ja naine Aadam ja Eeva, kui nad ei olnud enam jumalas üks, siis nad said haavatavaks kõigele sellele lagunemisele, mis tuli nende vahele. Ja vastupidi samamoodi kogudus, mis pühendub selle üks olemise üles ehitamisele, rajab seda kaitsesüsteemi kõigi nende rünnakute vastu. Kui Jeesus seadis oma järgijad, et ta ütles neile, et te olete sool, te olete maailma valgus ja kõik peavad teid nägema ja sellest tegema mingisuguseid järeldusi. Kogudus pidi olema nagu mingi mudel. See ei olnud ainult niimoodi, et kõik kristlased üksinda pidid olema eeskujuks. Pidid elama sellist eeskujuliku elu ja siis eristuma oma elustiili poolest. Vaid Jeesus ütles, et ka selle järgi, kuidas te oma vahel üksteisesse suhtute, kuivõrd te koos olete, milline on teie omavaheline side, sellest maailm tunneb, mind ta ütles. Kogudused võivad kuidagi eksisteerida ilma selle üks olemiseta, aga see on nagu koguduse südame löök. Kui seda ei ole, siis need on nagu pseudokogudused. Ilma sellest elujõust, ilma sellest väest, mis muidu oleks saadav Jumala käest. Ja eelmisel hingamispäeval me rääkisime sellest, et me oleme teil koju, kuhu me kuulume. Meil on mitmeid kingitusi Jumalalt, mis annavad selle eel maitse. Ja et üks olemine oli üks nendest eel maitsetest. See oli Jumala aias Eedenis ja see on Jumala uueks loodud maal ühel päeval. Ja kui me loeme Johannese 17. peatükist seda, kus Jeesus annab kogudusele selle nagu eesmärgi sihi, võiks isegi öelda korralduse ja ta palvetab selle pärast, siis ta palub 11. salmist, ma loen, ja mina ei ole enam maailmas, kuid nemad on maailmas ning mina tulen sinu juurde. Püha isa, hoia neid oma nimes, mille sina andsid mulle, et nad oleksid üks, nii nagu meie. Ja 21. salmist, et kõik oleksid üks, nii nagu sina isa minus ja mina sinus, et nemadki oleksid meis, et maailm usuks, et sina oled minu läkitanud. Ja mina olen annud neile selle kirkuse, mille sina oled annud mulle, et nad oleksid üks, nii nagu meie oleme üks. Mina neis ja sina minus, et nad oleksid täielikult üks, nii et maailm tunneks ära, et sina oled minu läkitanud ja et sa oled armastanud neid, nii nagu sa oled armastanud mind. Koguduse jaoks ei ole üks olemise taotlemine ja selle säilitamine nagu mingi valik küsimus. Ma ei tea, kooli ajal ei olnud valik aineid, aga kes on käinud võib-olla ülikooli programmides, on sees valik ained. Minul oli ka valik aine juba gümnaasiumis ja ma sain valida, kas ma õpin veel natukene vene keelt või natukene rootsi keelt, nii et ma sain teha suure valiku. Koolides on valik ained. Või kui mõnikord, kui täidame mingisuguseid ankeete või andmestike, siis on valik küsimused, et mida me võime valida vastata või mida ei pea vastama. Ja nüüd selle ajal on niimoodi, et kui internetis täidad mingisuguseid välju, siis need, mis on kohustuslikud, need on märgitud tärniga. Et seal on tärn juures, kui sa seda ei täida ära ja tahad vajutada ennast järgmisele leheküljele minna edasi, siis sa ei saa, öeldakse, et see väli on täitmata. Koguduse jaoks üks olemise taotlemine ja selle säilitamine ei ole valik küsimus. See on tärniga väli. See on põhi eesmärk. See on see, milleks Jumal selle lõi. Ja see oli Jeesuse koorem, kui ta palvetas enne, kui tema oli siit maailmast lahkumas, oma tööd lõpetamas. Olukordades tingituna, kui kogudus sai oma alguse, siis see oli nende jaoks nagu selline loomulik. Sest neil olid need tingimused, seal oli olemas see üks eesmärk väga värskelt neile antud, mille nad pidid palvetama ja ootama püha vaimu väljavalamist ja et nad pidid kuulutama evangeeliumi Jeesusest Kristusest. Neil oli olemas ka väline surve, neil oli olemas kahetsus sellepärast, kuidas nad seni olid sellest asjast aru saanud. Kui Ellen White kirjeldab seda, ta ütleb nende sõnadega, et kui jüngrid ootasid tõotuse täitumist, alandasid nad oma südamed tõelises kahetsuses ja meele paranduses ning tunnistasid oma uskmatust. Ja et kui nad nüüd tuletasid meelde neid sõnu, mida Kristus oli kõnelnud neile enne oma surma, mõissid nad nende tähendust täielikult. Nad tegid endile etteheiteid, et ei olnud omal ajal õnnistegijat mõistnud. Nad mõtisklesid tema elu üle ja tundsid, et ükski töö pole liiga raske, ükski ohver liiga suur, kui nad ainult võiksid oma eluga tunnistada Kristuse iseloomu armastusväärsusest ja ilust. Ja jüngrid palusid äärmiselt tõsiselt, et nad võiksid saada kõlbeliseks suhtlema inimestega ning kõnelema nendele igapäev sõnu, mis võiksid juhtida patuseid Kristuse juurde. Kõrvaldades kõik lahkhelid, kõik soovid üksteisest ülemad olla, tulid nad kokku kristlikus osaduses. Nad lähenesid Jumalale ikka enam ja enam ning mõissid selle kogemuse kaudu, milline eesõigus oli neil olnud suhelda nii lähedaselt Kristusega. Ja siis ütleb, et need päevad olid täidetud läbi katsumisega. Nad mõissid oma vaimulikku vajadust ja nad palusid õnnistust endi jaoks ja teiste jaoks. Ja seda väge palvetasid, mida Kristus oli neile tõotanud. Ja selle lõpuks oli see, et püha vaimu vägi valati nende peale kogu oma täiuses, nii nagu Jumala väge ja vaimu ei olnud valatud maailma algusest peale. Ja mis oli selle tulemuseks? Selle tulemuseks oli see apostlite tegude 4. Peatükis ütleb, et ja usklike kogul oli üks süda ja üks hing. Kui seda siin väljendada ja öelda, siis see nagu iseloomustab mingit gruppi inimesi, kelle nagu süda lööks nagu ühes rütmis või ühe löögi tugevusega või neil ongi üks süda, üks hing. Ja öeldakse, et nemad kõik olid püsivalt, eks siis see sõna püsivalt tähendab väsimatu hoolsusega, et sa teed midagi kogu aeg väsimata ja oled hoolas ühel meelel palvetamas koos Jeesuse ema Maarja ning naistega ja Jeesuse vendadega. Ja apostli tegude 2. Peatükis ütles, nad viibisid päevast päeva. Ja siin ütleb ka püsivalt see sama sõna väsimatu hoolsusega. Ja see tähendab pidevalt tähele panema, osa võtma, kaasas olema, püsiv olema, valmis olema, ootama. Midagi tõsiselt võtma, püsivalt hoolas olema või pidevalt lähedal püsima. See on nagu kujund, nagu teenrist, kes seisab kogu aeg kõrval, et olla valmis vastu võtma ülesannet, mida ta peab täitma. See on see sõna, mida on siin kasutatud, et nad viibisid päevast päeva, nad viibisid püsivalt ühel meelel pühakojas, murtsid leiba kodudes ja võtsid rooga juubeldades ning siira südamega. Et see oli see seisund, milles oli see kogudus, kui Jeesus oli sellele alguse pannud, kui ta oli selle loonud, kui neil oli arusaamine sellest, mis on ühe koguduse põhiline eesmärk, mille nimel nad pingutasid. Aga selle värskus kulus ära. See kulus ära nii nagu uus aasta lubadus. Et milliseid uus aasta lubadusi sa tegid käesoleva aasta alguses? Sellest on nüüd kaks kuud juba möödas. Et mitut sa neist pead? Mäletate, ma rääkisin aasta alguses, et treeningklubid olid inimestest paksult tulvilisest. Nad olid kõik teinud uus aasta lubadusi, aga nad on tänaseks sama hõredad, nagu nad olid enne aasta vahetust. Inimesed väsivad ära. Kogudusel ka selline värskus kulus ära. Inimesed usklikud koguduses hakkasid võtma isenesest mõistatavalt seda üks olemist, püha vaimu. Ja neile pidi kogu aeg pidevalt meelde tuletatama nende tõelist identiteeti selles üks olemises. Ja kui me loeme Pauluse kirju kogudustele, siis ta kogu aeg meenutab neile seda, mille pärast ja kuidas see peab olema. Kui ta ütleb roomlastele, et nõnda oleme meie paljud üks ihu Kristuses üksikult, aga üksteise liikmeid. Ja kui ta kirjutab Korintuse usklikele, siis ta meenutab, et kuna nad on ühenduses selle sama Kristusega, mille sümboliks oli see, et nad ühest Kristuse ohvrit meenutavast leivast koos sõid, et nad hammustasid sellest samast leivast, mis sümboliseeris seda ühte Kristust, et nad on üks ihu. Ja ta ütleb neile veel 1. Korintuse 12.13, sest me kõik oleme ühe vaimuga ristitud üheks ihuks, olgu juudid või kreeklased, olgu orjad või vabad, ning me kõik oleme joodetud ühe vaimuga. Ja kui ta kirjutab veel roomlastele, siis ta ütleb, et kannatlikkuse ja julgustuse Jumalaga antku teile, et te mõtleksite seda sama oma vahel Kristuse Jeesuse eeskuju kohaselt. Et te ühel meelel ühest suust ülistaksite Jumalat ja meie issande Jeesuse Kristuse isa. Ja kui ta kirjutab filiplastele, siis ta ütleb, et kui nüüd on mingisugune julgustus Kristuses, kui mingisugune armastuse lohutus, kui mingisugune vaimu osadus, kui mingisugune südamlikkus ja kaastunne, siis tehke mu rõõm täielikuks sellega, et te mõtlete ühtemoodi, et teil on sama armastus, et te olete üksmeelsed ja ühtviisi mõtlejad, ega tee midagi kiusu ega auahnuse pärast, vaid peate alandlikkuses üksteist ülemaks kui ise ennast, nii et ükski ei pea silmas mitte ainult oma, vaid ka teiste kasu. Ja Paulus meenutab seda veel mitmetes teistes kirjades ja samuti Peetrus. Sellepärast, et see oli üks nendest asjadest, mis lekib, mis väheneb. Ja üks olemine oli Jumala kingitus kogudusele, aga nad pidid seda otsima ja nad pidid seda kogu aeg rakendama. Ja peaks olema ilmselge, kui me loeme uut testamenti, et Jeesuse poolt kogudusele antud mandaati saab täita ainult sellises üks olemises, läheduse ja koos olemise kontekstis. Aga mida see praktiliselt tähendab? Mida see tähendab meie jaoks või kuidas peaksime meie seda otsima või seda rakendama? Mida me selleks praktiliselt teeme või saame veel enam teha? Me koguneme igal hingamispäeval ühisele jumalateenistusele. Me oleme seda ka täna teinud. Ja see on eriline osa koguduseks olemisest. Aga see on vaid üks osa. Kui sa istud täna siin kirikuruumis, siis mida sa näed nendest inimestest, kes siin veel on? No ma pakun, et mida tagapool sa istud seda rohkem kuklaid, sa näed ja seda rohkem õlgu ja selgu olenevalt, kui pikk keegi on või kui sirgelt keegi istub. Või kui sa istud eespool, siis võib-olla sa ei näegi kedagi peale minu näiteks, Toomas, ei näegi kedagi peale minu. Kui me oleme sedasi Jumala teenistusel, siis me näemegi suuremas jaos üksteise õlgu ja selgu ja kuklaid. Ja see ilmselt ei saa olla kogu see täius või kogu see osa või kogu see pingutus, mida saab teha selle üks olemise üles ehitamiseks või taotlamiseks, mida Jeesus koguduse olemasolus mõtles. Sest kui Jeesus seda esitas ja kui me loeme seda, kuidas kogudus algselt seda enne kui see ära kulus, kuidas nad seda elasid, siis oli piisavalt lähedal, et tunda üksteist. Piisavalt lähedal, et hoolida ja välja kutseid esitada. Et julgustada ja vajadusel noomida. Et naerda ja nutta koos. Andeks paluda ja andeks anda. Kanda hoolt üksteise eest ja anda vastust üksteisele. Kasvada koos. Ja paluda tungivalt selle väe ja julguse pärast minna ja kuulutada evangeeliumi. Et üheskoos vastu võtta ja õpetada otsijaid ja uusi usklike, kes tulevad. Sest isiklik kasv ei juhtu eraldatuses. See on vastastikuse mõju vili suhtlemises. Kui me loeme seda, kui Paulus ütles, et kogudus on üks ihus ja üks olemine, siis ta rääkis, et igaüks on, me oleme üksteise liikmed. Efesuse kirjas ta räägib sellest, et meid kõiki on püha vaimu poolt antud meile need annid, et me üksteist üles ehitaksime. Ja See ei saa olla piiratud ainult sellega, et kui kellelgi on annid ja et me kogeme seda, kui keegi seisab meie ees siin või et me lepime ainult selle nende püha vaimu andidega, mis on kas minu abikaasal või meie lastel. Inimesed, kes tulevad usule, ei liitu vaid ühesuguseid õpetusi tunnistava seltskonnaga, nad liituvad perekonnaga. Algses koguduses samamoodi usklikud said rõõmsalt kokku pühakojas, kus nad, see oli selline suurem paik, kus mahtus kogunema. Kui te mäletate, siis millistes arvudes liitus usklike Jerusalema kogudusega alguses? Ei olnud üks või kaks aastas või kaks tükki kolme aasta peale. Neid alguses liitus tuhandete kaupa. See kogudus oli suur. Ei olnud palju kohti, kus nad võisid nagu suuremal hulgal kokku saada, aga nad said suuremal hulgal kokku. Aga siis nad kogunesid päevast päeva kodudes, kus toimus osadus, kus õpetati kõiki neid tuhandeid inimesi, kes tulid, kes neil päevil pöördusid. Iga selline kodugrupp oli mõju agendiks oma ümbruses ja endiga seotud inimeste hulgas, kus nad olid. Ja hiljem me teame, et kui kogudus edenes teistesse suurematesse linnadesse, siis kristlased jätkasid osadusega. Ja pidage meeles, see ei ole valik küsimus, see ei ole valik lahter. Koguduse mandaat on seda üles ehitada, seda kogeda. Selle läbi, et me selle läbi võiksime ise kasvada, et selle läbi Jumal saaks oma sõnumit edasi viia. Sest just see osaduse kontekst on see, mille kaudu ka kuhu tulevad inimesed, kuhu saab Jumal juhatada ja tuua inimesi, kes kogevad kogudust kui perekonda. See on minu üleskutse täna. Aamen.